Luka etinyika kumia hende la asatu. Uliwo tondo wa nombo iwakone kuwakatole Yesu la tondo ka Pilato. Voa katatela mbo osongwe vwati.
Takata noto na atombo shatu. Ase kedia vofutela mbole kumekanga kaisa. Ndo asema ate jimikele Kristo kumekanga.
Pilato wakawo mbola ate.
Wekele kumekanga kase Yuda.
Kwa Yesu wako kadimulate.
Tuko we mosa dita.
Kwa Pilato wakate wanji wano mbedi la elu watu ate.
Haleni ndo uko jikambula kwa lukimina manya utone.
Koko vwa kanyomo tete vwati.
Nde tombo shakatu lula kanyilu wakindi. Tate umolo woja wa Galilaya. Beta lo woja wa Yudaya woto ndo. Ukaki ya nandulani.
Pilato lama akando uke onkone. Nde akambola tekana otwakone eko sewo jawa Galilaya. Konde ambo shikike atendeko lolo wanji lake Herode. Nde akatome Yesu le Herode la kinde la wo shia Kongo lo somba wa Yerusalem. Herode la makande nyi Yesu. Nde akange nangene fula dikambwe jako tondo. Nde akakombola kambe ena omalokene kakando kakawata lolo kombola nde. Konda kange meka atekanande ayo wena acha doho di mochi. Nde akawoke ambole fula. Koko Yesu komboka dimola ndoko dui. Iwanji wano mbedi lambe iwele mbe kwa kilawo. Kwa koso ngweka wole fula. Erode la sola iwaki nde wakawo onyola. Kwa mboshila lambo osoka ndomba olocha dihondo dyanemo. Nde ako kalu yale Pilato. Koma lolo shila kolongo. Pilato la Herode ane waka hechanyaka. Waka yonga angenyi. Pilato akachumanya ewanji wano mbedi. Ewanji la antokanto. Konde mba teate.
Nyunya kambila utonenya atende katombo shatu. Kuyenda jimona kawumbozi la tondo kakinyu. Kukuhambo utanyi ndoko la dikambula kolo. Joko kimi mbanya. Lo neche doso ngweni. Kanga Herode ndela wo, haweni la dikambulia kolo nuka luishandi. Nyame angu wambena, kutonendo uko dikambulia kolo chindu kisumbu yaka. Laso umalambo, komola isingola iwo kimo.
Lushila wo keche la pasaka. Pilato wakila jia mbachungwe oselo kanomochi. Voche waka hango hango vwati.
Yete Yesu kero kino barabase.
Barabase kako keso waka wojelolo kanu umaloto mbo kwelo waka chama lo somba ndojo oto lakanda yaki ulato alanga chungo la Yesu akanyoma atekecha solo di kamboja akindi kuko waka hango hango vwati
anende lo samba wazwi anende lo samba wazwi.
Kwa Pilato akanyomo wambola osango wa sato ati.
Kukolo kakona kochende. Nimi haloweni la dikambuja kolo doko kisumbu yaka. Lato lae wokimo umaloko ngo wango okomo leshingo.
Kukubo wakatete. Wahango hango walomba jande panema lo tamba waswi. Koto kukota akiwo takolenja. Pilato akasambola ati.
Jachami okone walomba nyu.
Woho wakawa olombe, nde akachungola onela kawajelolo kanu, jikambodia kanda tombo shato, njoda kanda ya koto. Koko Yesu, nde akawa shande, javo chala nde woho wakawa langi. Lama akawa tato laka Yesu, kwa waka kengola otomochileta wa Simone, usosomba wa Kirene, laka ya kalola kumale kambo. Kwa koko keketia utamba wa suijande mbemba, loko ngo wa Yesu. Uli wa woke wato wako yele. Ndowa mato waka ya wole laka. Ndowa ya akia nyadi kambojandi. Yesu akaseke so chalewo. Konde mbate ati.
Este kaseka wa Yerusalem. Tanyonde laki. Kukunyo ya lelele. Nyame. Duana wa kinyu. Ikambuka yo yashi. Yoko tavate. Jesele amato. Wadi komba. Le tema waki. Kumbota. Dole awele waki. Kono nyona. Koko wayo utate. Nambute kongo vate. Yuto kwe. Dole akona vate. Yuto fe. Ikambo. Kama chao. Okone la lunyilo yoyo. Oh. Nande wayo ucha. La lunyila mbuma.
Wakata atola kato atu ahende wakolo. Waki wala jato ya kakamela Yesu. Lama akawako melodi hole jeta wavwati. Lo wako. Vowako hanelo tamba waswi. Kamela atu ahende wakolo. Onelo lo nyalo mi. Okina lo lo nyala wadi. Yesu akate ati.
Bapa. Wakimwe. Ikamboha wewe. Kene kachao.
Vowa kaka hana hondo waki nde lomba ukoo wali. Ato waki la wo wenda. Iwanji la wo, waka wo olaka watavwati.
Ha ha, ndila kachaka akina. Aya ndenja chaka ndame. Kana ndekele Kristo osona miwa unya shungu.
Ndwa sola ito wako oso kaka. Vwa waka sukana ndo waka osha wanu wokai. Watavwati.
Ha 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 ha. Kana wekele kumekanga kase Yuda. Ha 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 ha. Koya cha eme. Ha ha.
La jiko jaki nde kaki efunde lo ene one. Onekele kumekanga kase Yuda. Omochi wale ato wakolo angu. Waka hanema lo tamba waswi. Akohe la kati.
Undeweke ma Kristo. Koya cha eme. Kilo to chando sho.
Koko kina ko hango yati.
Onde weho ke onya shongo woma lowoho wambotolanye malande popo leso shosunganaka ladilanyane dikamboteko lofuta kolo yakatache kokotone kocha nokokolo
konde akate Yesu ati
Yesu kombo la mayoya okokumekanga.
Yesu akoka dimolati.
Mete. Kakote mite. Elo we. Ayonga la mi. No paradiso.
Onyayo chalate yote. Ujima wakayala lokete kotondo polondole shide sato wadikolo. Unya waka hinde kodi hondo jo kombo dialolo dulote mwelo jaka sambola atei. Yeso akatela juja wolo ati.
Baba! Helambo kicha! Lomula kimi! Lanya waki,
Kulama akanda teo kone, ndea kakichia lumu. Uwanji wa solai, lama akanda enyike neka kete, ndea katombola unyashungwati.
Mete, utona kutu la rosembwe.
Ndo nyemba yato nyaka yela njenda dikambone, wake enyike neka kete. La wovo waka kalola la jambo jamamba. Aneche wake yana kala Yesu. La matu ane wakata woyelaka omalowo jawa Galilaya. Wakaye mala locha lola kovo mendaka keneka kilo chama. Koenda useshe komo chilo kombola kinde Yosefu. Nde akio tololo lo ndola lo sembwe. Ndeko osanga la nya ndelo lemi. Ndoko ngena ngena keneka kawachi. Nde akio sari Matea. Usombo omochi wase Yuda. Nde akakongeka jolela ja onyashungu. Pami kako kene akachule owanji Pilato. Jatolomba odoa Yesu. Nde akahanula odoa ndo malo otamba wasui. Konde mbomba la dihondo ja wema. Konde towo ja lo jombo jakachima malo dive. Jombo jewo watakunde ndokotu. Loshila kolongo laki loshila olongo swelo. Ochalo loshila jomu yelo lase Yuda laki la jatate. Amato anewa.